Xalinchagingizni kim tebratmoqda? Bolalar arqonli xalinchaklarda uchishni yaxshi ko'rishadi. Hech narsa bu bilan tenglasha olmaydi. Chirpirak bo'lib yuqoriga uchasan va dunyoning oyog'i osmondan bo'lib ketadi. Daraxtlar aylanadi, nafasing to'xtab qolgudek bo'ladi. Eh, xalinchak. Xalinchak yordamida men ko'p narsalarni o'rgandim. Bolaligimdan faqat ba'zi odamlargagina xalinchagimni tebratishga ruxsat berardim. O'zim ishongan otam yoki onam istaganini qilishlari mumkin edi. Meni aylantirib yuborish, bir chetga itarish, to'xtatish. Bu esa menga yoqardi. Yoqardi, chunki men xalinchakni tebratayotgan odamga ishonardim. Ammo begona odam shunday qilaman desa, bu esa hamma qarindoshlar yig'ilgan bayram kunlarida bo'lardi. Kamaringni taqib ol, bolakay. Bu hazilkashlarning xayolida nima gap borligini qayoqdan bilay. Begona odam sizning xalinchagingizni tebratayotganida, siz uni zo'riqib va sarosimaga tushib, bor kuchingiz bilan arqonga yopishib olgancha kuzatasiz. Ana shunda shodlanishga o'rin yo'q deya bering. Siz o'zingiz bilmagan odamning hukmidasiz. Iso burunni qanday tinchitgani esingizdami? Bu beg'araz bahor yomg'iri emasdi. Bu boron edi. Xushxabarchi Matto uni bayon qilish uchun yunoncha seismos so'zidan foydalangan. Bu so'z zilzila ma'nosini beradi. Bu suv silkinishi vaqtida to'lqinlar shunchalik baland ediki, baliqchilar kemasini bemalol yuvib ketardi. Jalila dengizida ba'zan yovuz shamol girdoblari bo'lib turardi. Dengizning g'arbiy tomonidan tordaralar kesib qo'ygan qoyalar bo'lib, ular shamolning yo'lini to'sardi. Biroq sovuq havo oqimi g'arbdan esganda, daralar shamolni qudratli kuch bilan itarib, kompressorlar o'rnini bosardi. Yo'q, janoblar, bu sizga bo'ri tug'di yomg'iri emas. Bu ofatning quturishi edi. 12 shogird o'lgudek qo'rqib ketdi. Botrus kabi tajribali baliqchilar bu portana ular uchun oxirgisi bo'lishi mumkinligini bilardi. Aynan shuning uchun evigan va qo'rqib ketgan shogirdlar Isoni uyg'otishdi. Ular nima qilishdi? Iso uxlaganmidi o'zi? Qayiqni to'lqinlar xuddi tennis koptogidek olib ketyapti-yu, Rabbi esa uxlayaptimi? Suv baliqchilarni bortdan tashqariga yulib olmoqchidek bo'lib, palubani to'ldirayapti-yu, u esa shu vaqtdan shirin tushlar ko'rayotganmidi? Qanday qilib u shunday qilishi mumkin edi? Xudo haqqi, aytingchi. Juda oddiy. U xalinchakni kim uchirayotganini bilardi. Shogirdlar qo'rquvdan titrashardi, chunki ularning tushunchasida boron xalinchagini notanish kishi deb atardi. Lekin Isoning tushunchasida emas. U har qanday noqulay ob-havoda ham xotirjam bo'lishi mumkin edi. Biz buron qamrab olgan dunyoda yashayapmiz. Men bu satrlarni yozayotgan paytimda yerning har ikki yarim sharida ham urushlar avjiga chiqqan. Yadro urushi insoniyatga tahdid solmoqda. Ish topish tobora qiyinlashmoqda. Pul yetishmasligi. Oilalar chok-chokidan so'kilmoqda. Qayerga ko'z tashlama, hamma yoqda ruhiy portinalar quturayapti. Ajrashishlar, tarang tortilgan munosabatlar, ezilgan yuraklar, yolg'izlikdagi kechalar. Kim xalinchaklarimizni tebratayotganini har doim esda tutishimiz zarur. Biz unga ishonishimiz va qaltiramasligimiz kerak. Sizni maromdan chiqarib yuborishlarga yo'l qo'ymang. Xalinchagingizni kim tebratmoqda? Agar bu o'sha qo'llar bo'lsa, xotirjam bo'lishingiz mumkin. Hatto boron paytida ham. Hozir siz beg'am xalinchak uchayapsizmi yoki portinali dengizda ketib boryapsizmi? Har qanday holatda ham Xudoga ishonishni o'rganyapsizmi? Haqiqatan ham Rabbi sizning xalinchagingizni tebratayotganiga ishonasizmi? Sizning ishonchingiz nimaga asoslangan?